Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы. Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун Башкы Ассамблеясынын кезектеги сессия алкагында АКШ Борбор Азия саммити уюштурулууда.
Но вот судя по вот интервью, которое дал Салливан.
Байдендин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джейк Салливан бул жыйын Борбор Азиялыктарды кайсы бир үчүнчү өлкөлөргө каршы бурууну көздөбөйт деп билдирбедиби?
Азербайжандын өкмөтү Жикчил Тоолуу Карабакта антитеррордук операция баштаганын билдирди. Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн 20-сентябрь күнгө шаршемби, алгач соңку жаңылыктарды кубалалы.
Микрофондо Санжар Иралиев, саламатсызбы. Азербайжандын Тоолуу Карабактагы антитеррордук операциясында 5 киши наут болуп, 80 адам жараат алганын эл аралык коомчулук тааныбаган аймактын саламаттык сактоо министрлиги кабарлады. Азаттыктын армиянын кызматы каза тапкандардын 15 жайкын тургун экенин жазды. 19-сентябрда Азербайжандын коргоо министрлиги Тоолуу Карабакта антитеррордук операция баштаганын жарыялаган. Расмий билдирүүдө анын максаты конституциялык түзүлүштү калыбына келтирүү экени белгиленген. Мунун алдында Хожавент районунда курулуп жаткан туннелдин жолунда ички иштер министрлигинин автоунаасы минага жарылып, күч кызматкерлери каза болгону кабарланган. Баку муну армян диверсанттык тобунан көргөн. Ал арада Ереванда өкмөткө каршы нааразылык акциялары өтүп жатканын бир канча телеграм каналдары кабарлады. Азаттыктын кабарчысы полиция менен демонстранттардын ортосунда кагылышуу болгонун жеринен билдирди. Эл аралык мыйзамдарда Тоолуу Карабак Азербайжандын аймагы болуп эсептелет. Ал жакта 100 000 армяндар отурукташкан. Орус армиясы 19-сентябрда Украинанын бир катар аймактарына чабуул койгондо бери дегенде 9 киши каза болгонун Киевдин расмий булактары кабарлады. Далилдүү көрсөтмөлөргө карабай, Москва Украинада карапайым калк бутага алынганын моюнга албай жана аскердик объектилерге гана чабуул коюп жатканын билдирет.
Russia is launching the food prices as weapons.
Шейшембиде Украинанын президенти Владимир Зеленский Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун Башкы Ассамблеясынын 78-нчи сессиясында сүйлөгөндө Орусия баштаган согуш дүйнөдө азык түлүк коопсуздугуна олуттуу терс таасирин тийгизгенине токтолду. Зеленский Москва башкаларды оккупацияланган Украина аймактарын Орусиянын бир бөлүгү катары таанууга мажбурлоо үчүн азык түлүк кризисин курал катары колдонуп жатканын белгиледи. Нью-Йоркто 19-сентябрда АКШнын президенти Джо Байден менен Борбор Азия мамлекеттеринин лидерлеринин биринчи саммити болду. Байден бул жыйынды тарыхый көз ирмем деп мүнөздөдү.
I think this is a historic moment.
Америкалык лидер, биз чогуу болгонубузда күчтүүбүз жана дүйнө коопсуз деп кийинки жолугушуу 5 өлкөнүн биринде болорун ишарат кылды. Саммитте аймактагы коопсуздук, соода жана байланыш, климаттын өзгөрүүсү боюнча көйгөйлөр талкууланары, ар бир өлкөдөгү башкарууну жана мыйзам үстөмдүгүн жакшыртууга багытталган реформаларга басым жасалары кабарланган. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров саммитке жана Бириккен Улуттар Уюмунун Башкы Ассамблеясынын 78-нчи сессиясына катышуу үчүн АКШга 18-нчи сентябрда барган. Ал саммитте сүйлөгөндө АКШ Борбор Азия форматында кызматташуу Бишкектин тышкы саясатынын маанилүү багыттарынын бири экенин айтты. Бул формат өз ара түшүнүшүүнү жана ишенимди бекемдөөгө, коопсуздукту, туруктуулукту камсыздоого, соода экономикалык кызматташтыкты кеңейтүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүүгө багытталышы керектигин белгиледи. Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун Башкы Ассамблеясынын 78-нчи сессиясында геосаясий чыңалуу маселесин көтөрдү. Борбор Азия чөлкөмүн геоэкономикалык мейкиндик жана геосаясий ортомчу катары көрө турганын кошумчалап, климаттык кризис, азык түлүк коопсуздугу маселеси дүйнө коомчулугун бириктириши керектигин билдирди. Кыргыз Тажик чек арасындагы жаңжалдуу окуяларга да токтолуп, эки өлкө кантөө күн ырбатпай токтотуп калууга жетишкенин, Бишкек дайыма сүйлөшүүлөр үчүн ачыктыгын, аймактык бүтүндүктү колдой турганын айтты.
Биз эч качан бөтөн жерди басып алууга умтулган эмеспиз, бирок эч кимге өз жерибизди тартып алууга жол бербейбиз.
Жапаров Ооганстандагы жагдайга да кайрылып, эл аралык коомчулукту ооган элине гуманитардык жардам көрсөтүүнү токтотпоого үндөдү. Бириккен Улуттар Уюмунун Башкы Ассамблеясы жыл сайын сентябрда дүйнө өлкөлөрүнүн лидерлерин Нью-Йоркко чогултуп, анда дүйнөдө тынчтыкты жана коопсуздукту кармоо, качкындар көйгөйү, ошондой эле экологиялык маселелер талкууланат. Жогорку кеңештин депутаттары Жанарбек Акаев менен Эмилбек Токтошов 19 сентябрда оппозициялык бүтүн Кыргызстан партиясынын абакта отурган лидери депутат Адахан Мадумаровтон кабар алып чыгышты. Бул тууралуу Азаттыкка депутат Акаев билдирди.
1 саат убакыт берди жолугушууга. Мен эч кандай күнөөм жок. Мыйзамсыз камалдым деп атат. Эми өзүм күнөөсүз экенимди сотто далилдейм деди.
Ички иштер министрлиги 2 сентябрда камакка алынган Мадумаровго кылмыш жаза кодексинин мамлекеттик чыккынчылык беренеси менен айып коюлганын билдирген. 1 май райондук сотунун чечими менен ал 24 октябрга чейин УКМКнын тергөө абагына камалган. Башкы прокуратура парламенттен 22 июнда Адахан Мадумаровду 2009 жылы Кыргыз Тажик чек арасына байланыштуу протоколго кол койгон үчүн жоопко тартууга макулдук алган. Мадумаров чек ара протоколу боюнча коюлуп жаткан айыпты жомок деп атаган. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев тийиштүү мамлекеттик органдардын жана ун мунай ташуучулар ассоциацияларынын өкүлдөрү менен азык түлүк коопсуздугу боюнча жыйын өткөрдү. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, анда Казакстандан чыккан ундун баасынын жогорулашы, күйүүчү, майлоочу майдын баасы талкууланды. Төрөбаев өлкөдө буудай тартыштыгы жок экенин айтып, казак уну темир жолдогу сезондук тыгындан улам кымбаттап жатканын айтты. 19 сентябрда парламенттин тармактык комитетинин жыйынында бир нече депутат базарда нандын ундун баасы кескин кымбаттаганын айтып чыккан. Депутат Жусупбек Коргонбай уулу өкмөттү чара көрүүгө чакырган. Кыргызстан буудайды негизинен Казакстан менен Орусиядан алып келет. Сербиянын Белград шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпионатында кыргызстандык балбан Айпери Медет кызы финалга чыгып, Париж Олимпиадасына биринчи жолдомону алды. Медет кызы 76 кг салмакта финалга чыкканга чейин румыниялык, белорустук, канадалык жана колумбиялык 4 атаандашын утту. Бүгүн 20 сентябрда жапониялык Юка Кагами менен алтын үчүн беттешет. 16 сентябрда башталган күрөш боюнча дүйнө чемпионаты 24 сентябрга чейин уланат. Таймаштар эркин күрөш, грек-рим күрөшү жана кыз келиндер күрөшүнөн болот. Ага Кыргызстандан 10 ашуун балбан катышууда. Жаңылыктарды мен Санжар Эралиев айтып бердим.
Рахмат сизге, кадырман угармандар, соңку жаңылыктарды уктуңуздар. Эми макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз уктуруубуздун. Кабарларда айтылгандай, президент Садыр Жапаров 19 сентябрда Нью-Йоркто АКШ Борбор Азия саммитине катышты. Тарыхый деп сыпатталган жолугушууда Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден менен Борбор Азия мамлекеттеринин лидерлери биринчи жолу чогуу отуруп сүйлөштү. Дипломатияда C5+1 форматы деп аталган саммитте эмне сөз болгонун кесиптешим Гүлай Машакиевадан угалы.
It's an honor to be here with you are first presidential summit.
Америка Кошмо Штаттарынын президенти Джо Байден Борбор Азия лидерлери менен 19 сентябрдагы биринчи саммитте тарыхый учур деп мүнөздөп, Вашингтондун чөлкө менен кызматташтыгы жаңы бийиктикке чыгып жатканын айтты.
We are strengthening our counter-terrorism cooperation, including increased US security funding.
Биринчиден, биз контртеррордук кызматташтыгыбызды бекемдеп жатабыз. Анын ичинде Борбор Азияга АКШнын коопсуздук тармагындагы каржылоосун көбөйтүү маселеси бар. Мисалы, дипломатиялык аракеттерибизди бекемдөө жана өнүгүү максаттар үчүн жеке секторубузду жакшыраак байланыштыруу үчүн жаңы бизнес платформасын түзүп жатабыз. Ошондой эле биз алдыдагы жылдарда энергетикалык коопсуздугубузду жана камсыздоо булактарын күчтөндүрүү үчүн зарыл минералдык ресурстар тууралуу жаңы диалог куруу потенциалын талкуулап жатабыз. Үчүнчүдөн, биз майыптардын укугу боюнча жаңы демилге баштаганы турабыз.
Байден АКШнын Борбор Азия менен кызматташтыгы, суверендүүлүк, көз карансыздык жана аймактык бүтүндүктү туу туткан принциптерге негизделгенин, бул баалуулуктар учурда өзгөчө маанилүү экенин айтты. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров өз сөзүндө тараптар ортосунда күн тартиби жана талкууланып жаткан маселелердин чөйрөсү кеңейип жатканын белгиледи. Президенттин басма сөз кызматы АКШ менен анын ичинде C5+1 форматында кызматташуу Кыргызстандын тышкы саясатынын маанилүү багыттарынын бири болуп саналарын маалымдады.
Биз чет өлкөлүк өнөктөштөрдүн, анын ичинде америкалык бизнестин биздин өлкөдө жана региондо кеңири катышуусун жактайбыз. биз жашыл экономика, гидроэнергетика, IT-технология, жумуш менен камсыз кылуу жана билим берүү сыяктуу негизги багыттар боюнча кеңири эл аралык кызматташууга даярбыз. Бизде өнөр жай, айыл чарбай, ирригация, транспорттук, логистикалык система чөйрөсүндө инфраструктуралык долбоорлорду кошкондо ар кандай долбоорлор ийгиликтүү ишке ашырууда.
Борбор Азия Америка саммити, Орусиянын Украинадагы согуш уланып, АКШ менен Кытайдын ортосундагы атаандаштык өкүм сүрүп жаткан маалда өттү. Буга чейин айрым орусиялык басылмалар бул саммитти Вашингтондун Москванын өнөктөштөрүнө басым көрсөтүү аракети деп сыпаттап ийген. Ак Үй бул сыяктуу дооматтарды четке каккан. Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын жылдык жыйынын алкагында уюштурулган бул саммит борбор азиялык активисттердин Нью-Йорктогу нааразылык акциялары менен коштолду. Мекенинен чыгып кеткен активист Тилекмат Кудайбергенов баштаган бир нече киши генприват иши сыяктуу ар кыл кылмыш иштери боюнча кармалган же соттолуп жаткан саясатчыларды жана активисттерди бошотуу талабы менен Улуттар уюмунун баш кеңсесинин алдына пикет өткөрүштү. Ага чейин Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Борбор Азия чөлкөмүндө саясий куугунтук, сөз эркиндигине кысым күчөгөнүн белгилеп, Байденди саммитте бул көйгөйлөрдү көтөрүүгө чакырган. Бирок Нью-Йорктогу жыйында бул маселе козголду же жокпу белгисиз. Эл аралык тынчтык үчүн Карнеги фондунун илимий кызматкери Темир Умаров Америка Кошмо Штаттарынын региондогу таасиринин азайышына түрткү берген себептерге токтолот.
Руководство США сейчас не находится в том положении, чтобы
Азыр АКШнын жетекчилиги Борбор Азия өлкөлөрүнүн эгемендигинин алгачкы жылдарында колдонулган ыкмаларга кайтып бара тургандай абалда эмес. Борбор Азия өлкөлөрүндө Вашингтонго карата кандайдыр бир апатия, ишенбестик пайда болду. АКШ абдан прагматикалык мамиле жасайт, оппортунизмге ыктайт, максаттарын ишке ашыргандан кийин аймактан кетип калат деген ой жаралды. Алар карагылачы, Ооганстанда эмне болду дешет. Менимче адам укуктарына, демократияга байланыштуу маселелерге Байден көйгөй катары басым жасабайт. Ал биз силердин реформага багытталган аракеттериңерди колдойбуз деген өңүттө гана сүйлөсө керек.
Такое представление сложилось из-за ошибок предыдущих десятилетий.
АКШ менен Борбор Азиянын башкы дипломаттарынын ортосундагы C5+1 форматындагы сүйлөшүүлөр 2015 жылдан бери өтүп келатат. Андай саммиттердин натыйжасы тууралуу эксперттик чөйрөдө пикирлер бир кылка эмес. Кошмо Штаттардын Борбор Азия чөлкөмү менен жакын карым катышы, НАТО баштаган эл аралык коалициянын Оогандагы миссиясы өкүм сүрүп жаткан учурга туш келет. Маселен, 2001 жылы АКШ Манас аба майданында аскер базасын ачкан. Бул база 2014 жылы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда жабылган. Бир жылдан кийин кыргыз бийлиги Вашингтон менен стратегиялык келишимди жокко чыгарган. Андан бери жаңы кызматташтык тууралуу макулдашуу даярдалганы менен алгыча кабыл алына элек. Борбор Азия мамлекеттери 1991 жылы эгемендигин жарыялагандан тарта чөлкөмдүн лидерлери бир канча жолу АКШ президенттери менен Ак Үйдө жолуккан. Азырынча Кошмо Штаттардын кызматтагы бир да президенти Борбор Азиядагы мамлекеттерге келе элек. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
19-сентябрда Азербайжандын өкмөтү Жикчил тоолу Карабакта антитеррордук операция баштаганын билдирди. Армениянын өкмөт башчысы кырдаалга байланыштуу коопсуздук кеңешинин чукул жыйынын өткөрдү. Никол Пашинян кайсы бир ички жана тышкы күчтөр өлкөнү согушка тартууну көздөп жатканын айтты. Жикчил аймактын бийлиги Азери тараптын аткылоосунан мүрт кеткен карапайым тургундар бар экенин билдирди. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Жикчил тоолу Карабактын бийлиги Азери тараптын аткылоосунан 5 карапайым тургун мерт кеткенин кабарлады. Ал эми аймактын де-факто омбудсмени набыт болгондордун саны 20га чукулдаганын кабарлоодо. Азырынча бул маалыматты көз карансыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Азербайжандын башкы прокуратурасы тоолу Карабактын армиясынын аткылоосунан Шуша шаарынын бир жайкын тургунунун өмүрү кыйылганын билдирди. Жикчил тоолу Карабактын бийлиги Азербайжанга аскердик аракеттерди токтотуп, сүйлөшүү жүргүзүү сунушу менен кайрылды. Баку бир катар шарттар аткарылганда гана этностук армяндар менен сүйлөшүүгө даяр болоорун билдирди. Азербайжандын администрациясы белгилегендей, бул үчүн Жикчил аймактагы мыйзамсыз аскердик түзүмдөр куралын тапшырып, ал эми тоолу Карабактын бийлиги таркатылышы керек. Тоолу Карабакта кырдаал курчуганы Ереванда нааразылык акциясы башталды. Армениянын өкмөт үйүнүн алдына чогулган жүздөгөн адам Жикчил аймактагы окуя үчүн премьер-министр Никол Пашинянды күнөөлөп, андан батыл чараларды көрүүнү талап кылышты.
Арсакум айсош, тотал чыгасман үчүн.
Бул жөн гана геноцид, бул согуш эмес. Ачка, куралсыз, блокадада жаткан элдин согушууга алы да жок. Тилекке каршы биздин коомчулуктун көпчүлүгү эмне болуп жатканын да түшүнгөн жок.
Айрым демонстранттар менен полиция ортосунда кагылышуу болгонун Азаттыктын армян кызматынын журналисти жеринен кабарлады. Дагы бир акция Орусиянын Еревандагы элчилигинин алдында өттү. Анын катышуучулары аймактагы Орусиянын бейпилдик күчтөрүнүн жайкын тургундарды агрессиядан коргоону талап кылышты. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Азербайжанда аскердик операцияны дароо токтотууга чакырып, мунун баары Тоолук Карабахтагы гуманитардык кризисти дагы тереңдетэрин кошумчалады. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Тоолук Карабахтагы эскалация боюнча тынчсыздануусун билдирип, тараптарды саясий дипломатиялык сүйлөшүү жолуна кайтууга чакырды.
Мы глубоко встревожены резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе.
Тоолук Карабахтагы кырдаалдын кескин курчуп кетиши бизди тынчсыздандырат. Азери куралдуу күчтөрү аймакта Баку антитеррордук операция деп атаган аракеттерди баштаганы жана аларга каршы жергиликтүү армян куралдуу түзүмдөрү жооп кайтарып жатканы тууралуу кабарлар түшүүдө. Орусия жаңжалдашкан тараптарды кан төгөөнү, аскердик аракеттерди дароо токтотуп, саясий дипломатиялык сүйлөшүү жолуна кайтууга чакырат.
Деди министрликтин расмий өкүлү Мария Захарова. Еврокеңештин төрагасы Шарль Мишель да Азербайжанды дароо угатууну токтотууга чакырды. 19 сентябрда Азербайжандын коргоо министрлиги Тоолук Карабахта антитеррордук операция делген аракеттер башталганын жарыялаган. Баку билдиргендей, буга 19 сентябрдын таңында 6 азербайжандык жарандын минадан мүрт кетиши түрткү болду. Азербайжандын бийлиги окуяны теракт деп атап, аны Тоолук Карабахтын коргонуу армиясынан көргөн. Жикчил аймактын бийлиги бул дооматтарды четке каккан. Кырдаалга байланыштуу Армениянын премьер-министри Никол Пашинян коопсуздук кеңешинин жыйынын өткөрдү. Армениянын чыгарасында кырдаал туруктуу, дагы бир жолу баса белгилей кетсем, бул операциянын негизги максаты Армения Республикасынын аскердик аракеттерге тартуу, деди Пашинян. Ал армян аскерлери жаңжалга аралашпаганын баса белгиледи. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунун 20 сентябрдагы таңкы эфири уланууда. Коңшу Өзбекстанда Орусия демилгелеп кура турган мектептерге каршы пикир айтылууда. Бул демилгени Орусиянын премьер-министри Михаил Мишустин 18 сентябрда Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов менен жолугушуусунда көтөргөн. Анда Кремль окуучуларды орус маданияты жана салттары менен жакындан тааныштыруу максатында Өзбекстанда бир нече мектеп куруу сунушу айтылган. Ал эми расмий Ташкент өзбекстандыктарга мектеп куруу боюнча Орусиянын сунушун туура эмес чечмелебөөгө чакырды. Кабарчыбыз Эльвира Будайчиева кененирээк айтып берет.
18 сентябрда Москвада өкмөт башчыларынын деңгээлиндеги биргелешкен комиссиянын жыйынында Орусиянын премьер-министри Михаил Мишустин окуучуларды орус маданияты жана салттары менен тааныштыруу максатында Өзбекстанда бир нече мектеп куруу сунушун киргизди.
Мы также готовы построить в Узбекистане несколько школ.
Биз Өзбекстанда Орусиянын программалары менен орус тилинде билим бере турган бир нече мектептерди курууга даярбыз. Мындай жол менен окуучулар орус маданияты жана каада-салты менен жакшыраак тааныша алышат. Эгер Өзбекстан кызыктар болсо, биз мындай арызды карап чыгабыз.
В случае заинтересованности рассмотрим такую заявку.
Деди Мишустин. Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов бул сунушту жылуу кабыл алганын, өлкөдө 10,000 аша орто мектептин 10% толугу менен орус тилинде билим берээрин кошумчалады. Бул билдирүүдөн кийин Өзбекстандагы социалдык тармактардын колдонуучулары Орусиянын Өзбекстанда мектеп куруусуна каршы пикирлерин айта башташты. Комментарийлерде орус окуу программасы негизинен Москванын пропагандасынын бир бөлүгү болуп калганын, окуу китептеринде Украинанын басып кирүүсүн актаган темалар камтылган айтылат. Билим берүү боюнча эксперт Камил Жалилов белгилегендей, Орусия Өзбекстанда куруп жаткан мектептер Москванын саясатын үгүттөгөн жайга айланышы мүмкүн.
Өзбекстандын билим берүү жөнүндө мыйзамына ылайык бардык билим берүү уюмдары мамлекеттик стандарттарды сактоого милдеттүү. Орусиянын окуу планында Украинага каршы агрессияны актаган темалар камтылган жана мектептеги билим берүү пропагандынын бир бөлүгү болуп саналат.
Деп жазат өзбекстандык эксперт. Ал эми 19 сентябрга караган түнү Өзбекстандын премьер-министринин басма сөз кызматы коомчулукту мектеп куруу боюнча Орусиянын сунушун туура эмес чечмелөөгө чакырды. Расмий билдирүүгө ылайык, бир мамлекеттин эсебинен башка өлкөнүн аймагына мектеп жана ушул сыяктуу социалдык объектилерди куруу тажрыйбасы бар. Бул өз ара социалдык жардам катары классификацияланат.
Белгилей кетчү нерсе, чет мамлекеттер тарабынан курулган мектептердин билим берүү программалары, адегенде бул тармактын адистери тарабынан улуттук үрп-адаттарыбыз, баалуулуктарыбыз, каада салттарыбыз, тарыхыбыз, учурдагы укуктук документтер, билим берүү стандарттары өңүтүнөн тыкыр изилденет.
Деп жазды Өзбекстандын премьер-министринин басма сөз катчысы Бекзот Хидоятов. Ал мындан улам социалдык тармактын колдонуучуларын далилсиз маалыматтарды таратпоону суранды. Кремль коңшу Өзбекстанда мектеп куруу демилгесин 2021 жылы да көтөргөн. Анда Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров орус тилинин позициясын бекемдүү планы менен 5 мектеп куруу сунушун айткан. Бирок андан бери бул сунушка колдоо көрсөтүлгөн эмес. Белгилей кетсек, Өзбекстанда орус тили расмий деген макамга ээ эмес. Ошол эле учурда өлкөдө орус тилинде билим берген 900 ашык орто мектеп бар. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кыргызстандагы окуяларга келсек, эми Кыргызстанда акыйкатчы жөнүндө мыйзамды өзгөртүү боюнча коомдук талкуу жүрүп жатат. Демилгечилер жаңы мыйзам акыйкатчы институтунун макамын көтөрүп, саясий партиялардан көз каранды эмес, ал эми эл аралык укук коргоо коомчулугунун алдында өзүнүн пикири бар мекемеге айланууга шарт түзөөрүн айтууда. Жарандык коом өкүлдөрү жалпысынан мыйзам долбоорун кубаттап, акыйкатчыны толук көз каранды эмес институт болуш үчүн аздык кылаарын белгилешти. Толугураак Замира Кожобаева айтып берет.
18-19 сентябрь күндөрү Бишкекте эл аралык уюмдар, кыргыз өкмөтүнүн, жогорку кеңештин, жарандык коомдун өкүлдөрүнүн катышуусунда акыйкатчы жөнүндө мыйзам долбоору талкууланды. Мыйзам долбоорун акыйкатчы институту жана жогорку кеңештин бир катар депутаттары сунушташкан. Долбоордун авторлорунун бири акыйкатчы институтунун аппарат жетекчиси Аскат Азаркуловтун Азаттыкка билдиргени боюнча сунушталып жаткан мыйзам долбоору Омбудсмен институтунун Кыргызстандагы жана эл аралык коомчулук алдындагы макамын көтөрүүнү максат кылат.
Акыйкатчы институту канчалык макамы күчтүрөөк болсо, ошончолук адам укуктарынын корголушуна дагы бир себеп болуп берет да. Акыйкатчы институтунун макамы жогорулап, канчалык көз карандысыз, канчалык элге жардам бере ала турган орган болгон болсо, бул экономикалык жаатта дагы, инвестициялык шарттарга дагы бир жакшы өлгө түзүп берчү жагдайлар болуп эсептелинет да. Адам укуктары сакталган жакта сөзсүз түрдө инвестиция келип турат деген бул эл аралык принциптердин бири.
Акыйкатчы жөнүндө мыйзам долбоору быйыл 30 июнда коомдук талкууга коюлуп, жогорку кеңештин сайтына жайгаштырылган. Андан берки аралыкта эл аралык уюмдар, жарандык коом өзүнүн сунуш пикирлерин билдирген. Аскат Азаркуловтун маалымдашынча, жаңы мыйзамда акыйкатчы жана анын орун басарларын дайындоо, кызматтан алуу мурдагыдай болбойт.
Кызматтан алуу негизинен 5-6 ошо эмес турат. Бул адам өз каалоосу менен кетип атса, адам тилекке каршы баягы ден соолугуна байланыштуу болуп калса, же болбосо бир башка жака чыгып кете турган болсо, же Кудайдын бетин ары кылсын, каза болуп кала турган учурлар болсо, анан соттун чечими эгерде ошол адам кылмыш жасап аткан жерден кармалып калса, ошол эле учурда гана жумуштан алынат деген конкреттүү кайсыл учурда алынат. Бирок баяндамасына, жылдык баяндамасы жактырбай койду. Анан бир саясий оюндарга байланыштуу эч нерсе жок.
Жаңы мыйзам долбоору боюнча акыйкатчы жана анын орун басарлары эч бир саясий партияда турбашы керек жана эч бир саясий партиянын атынан көрсөтүлүп, анын кызыкчылыгына иштебеши керек. Демилгечилер сунушталып жаткан мыйзам долбоорунда акыйкатчы институтун Париж принциптерине толук шайкеш келтирүү бирден бир максат экенин, мында омбудсменди жана анын орун басарларын кызматка бекитүү жана кызматтан алуудагы мурдагы норма жоюларын белгилешүүдө. Демилгечилер бул норманын алынышы менен акыйкатчы институтуна эл аралык коомчулукта Б макамынан А макамына көтөрүлүүгө шарт түзүлүп, бул өз кезегинде Кыргызстандын аброюна оң таасир этерин айтышууда. Бирок ошол эле учурда акыйкатчы институтун жетектеген адамга байкалбаган кысым уланыш ыктымалдыгын айткандар да болууда. Кыйноолорго каршы улуттук борбордун жетекчиси Бакыт Расбаев акыйкатчыны кызматтан алууга негиз берүүчү 5 себептин бири сот чечимине байланыштуу кызматтан алынышы ыктымал деген жубону бийлик же саясий күчтөр пайдаланышы мүмкүндүгүн билдирди.
Эгер буга чейин акыйкатчыны кызматтан алып салабыз деп коркутуп турган болчу болсок, азыркы долбоордо билинбеген коркунучтар көрсөтүлүп калып, ошол коркунучтар аркылуу кылмыш иши козголушу мүмкүн деген сыяктуу нерсени айтып атат. Азыр мүмкүнчүлүк болуп турган кезде акыйкатчынын чындап көз карандысын камсыз кылдыбыз. Ким шайлам келбесин. Көз карандысын камсыз кылмайынча бизде мындай адамдык боюнча чындап күрөш болбойт да. Анан дагы бир нерсени белгилей кетейин. Адам укугун биз эч качан саясатташтырбашыбыз керек. Качан саясатка аралаштырып, саясий кандайдыр бир талашка же соодага түшө баштаган кезде адам укугу сөзсүз ошол кезде бачарылат.
Укук коргоочу Динара Ошурахонова акыйкатчы жөнүндө жаңы мыйзам долбоорун жалпысынан кубаттарын билдирип, ошол эле учурда өкмөттүк мамлекеттик органдарды омбудсмен институту менен кызматташууга, аларга маалымат берүүгө милдеттендирүү зарыл деген пикирин айтты.
Наконец-то процесс двинулся, парламент начал, наверное, понимать роль омбудсмена, института.
Жогору кеңеш акыйкатчы институтунун ролун, маанисин түшүндү окшойт. Мынтип муз ордунан жылуу отурат. Мыйзам долбоору акыйкатчы институту көз карандысыз гана эмес, бейтарапта болушун камсыз кылышы керек. Буга чейин акыйкатчы кызматына дайыма кайсы бир саясий партиянын мүчөсү, талапкери же мурдагы саясий кызматкер келчү. Бул орунга эң ириде адам укугун биринчи орунга койгон, адам укугун коргоону башкы милдетин деп санаган адам келиши керек. Мыйзам долбоорунда мамлекеттик органдар акыйкатчынын суроо талап өтүнүчтөрүн 30 күндө эмес, 14 күндө жооп бериши керек деп өзгөртүү зарыл. Ошондой эле акыйкатчы жарандык коом менен тыгыз иштөөгө тийиш деп эсептейм.
Взаимодействие института омбудсмана с гражданским обществом.
Кыргызстандын акыйкатчысы жөнүндө мыйзам долбоору 2002 жылы кабыл алынган. Ал мыйзамга ылайык акыйкатчы жыл сайын адам укугун абалы боюнча жогорку кеңешке отчет берет. Парламент баштаган мамлекеттик органдар отчеттун негизинде иштөөсү тийиш. Акыйкатчынын баяндамасына жогорку кеңеш гана баа бере алат. Президент, өкмөт, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана башка мамлекеттик органдардын бири дагы акыйкатчынын ишине келегише албайт. Кыргызстан тарыхында учурда 7-чи акыйкатчы Жамиля Жаманбаева иштеп жатат. Ал быйыл 17 майда жогорку кеңеш тарабынан шайланды. Жаманбаеванын талапкерлигин мекенчил депутаттык тобу жана Ата Журт Кыргызстан фракциясы көрсөткөн. Алгачкы омбудсмен Турсунбай Бакир уулу 2002 жылы ноябрда шайланган. Андан кийин бул кызматта Турсунбек Акун, Бакыт Аманбаев, Кубат Оторбаев, Тукон Мамытов жана Атыр Абдрахматова иштеди. 2018 жылы бизнес акыйкатчы институту негизделсе, 2021 жылы май айында Кыргызстандын жаңы конституциясына ылайык президенттин аппаратына караштуу балдар коо боюнча ыйгарым укуктуу өкүл балдар омбудсмени пайда болгон. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, соңку жылдары өлкөдө тубаса майыттык менен төрөлгөн балдардын саны өсүүдө. Дарыгерлер төрөлгөндөн кийин бир жашка жетпей чарчап калган балдардын көбөйүшү дагы ушуга байланыштуу экенин белгилеп жатышат. Быйыл 8 айда 1200 бала, 50 баланын өлүмү катталган. Бул былтыркыга салыштырганда дээрлик 100 балага көп. Тубаса хирургиялык оорулар менен төрөлгөн балдардын арасында жүрөк, мээ, ичеги карын, сөөк кемтиги менен төрөлгөндөр басымдуу болууда. Адистер мунун себептери экология, тамак аш жана болочок эне атанын ден соолугу менен байланыштырууда. Кененирээк Кангүл Элкеева токтолот.
Мама, папа, все, бабушка дальше не идет.
Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда соңку жылдары тубаса кемтиги менен төрөлгөн балдардын саны өсүүдө. Муну ыңалаган наристесин көтөрүп балдар ооруканасында дарыгерге кирүү үчүн көшөрүп кезек күткөн ата-энелердин көптүгү дагы көрсөтүп тургандай. Мындай көрүнүш күндө эле кайталанарын ошол жерде иштегендер дагы айтып отурушту. Нуранын көз жарганына бир ай боло элек. Ошондон бери чүрпөсүнүн ден соолугуна байланыштуу ооруканадан баштары чыкпай келатат. Ымыркай тубаса кемтик менен тагыраагы көтөн чучугу туюк туулган.
Бул биздин экинчи операциябыз. Биринчиси көтөн чучугу туюк туулгандыктан колостома жасаган. Экинчиси пландалбаган операция болуп калды. Азыр ошого байланыштуу дарыланып жатабыз. ультраүндү изилдөөдө баары жакшы деп эле айткан. Мен кош бойлу кезимде сасык тумоо, грипп болгом, бөйрөгүм ооруп аллергия болгом. Ошондон балага өтүп кеткен окшойт. Мындан сырткары баламдын жүрөгүндө дагы кемтик бар экен. Башында өпкөсүндө инфекция бар деген, ал үчүн дагы дарыландык. Бул 5-чи балам. Мурдагы 4 баламдын баарын патологиясы жок эле төрөгөм.
Закрыт анус у нас. Из-за этого она колостом.
Статистика комитетинин маалыматына караганда республикада орточо эсеп менен жыл сайын дээрлик 4000 балага биринчи жолу майыптуулук статусу ыйгарылат. 2020 жылы өлкөдө ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген 18 жашка чейинки балдардын саны 33000 жакын болсо, 3 жылдын ичинде бул сан 5000 көбөйгөн. Балдардын майыптыгынын көбөйүшү негизинен дартты аныктоонун жана диагностика коюунун жакшырышына байланыштуу экенин дарыгерлер белгилеп жатышат. Мындан сырткары энелердин ден соолугунун начардыгы, аз кандуулугу жана йодтун жетишсиздиги энелердин кош бойлуу кезинде ооруларга чалдыгуусу, экологиялык шарттардын начардыгы да оорулуу жана алсыраган ара төрөлгөн ымыркайлардын өлүмүнө же майып болуп төрөлүшүнө алып келүүдө. Эне жана бала улуттук борборунун бөлүм башчысы Сагынбүй Абдывалиева тубаса кемтик менен төрөлгөндөр көбөйүп жатканын белгилеп, себебин түшүндүрдү.
Балдардын төрөлүшү бир эле калыптай болуп атат. Азыр акыркы жылдары 150000 жакын ымыркай төрөлөт, анын ичинен 5% ара төрөлгөн балдар бар. Бирок тубаса кемтик менен төрөлгөн балдардын саны биртке көбөйүп атат. Ички органдардын тубаса кемтиктери, ичеги кардынын тубаса кемтиктери, мээнин жана жүлүндүн тубаса кемтиктери, сөөктүн тубаса кемтиктери эң бир биздин мамлекетибизге өтө көйгөйлүү бул жүрөктүн тубаса кемтиктери. Бир жылда 1000 ашык бала кайрылат.
Кош бойлуу кезинде курсактагы ымыркай 2 жолу чоң текшерүүдөн, скринингден өткөрүлөт. Ошол учурда баланын кемтиги аныкталат жана ата-энеге жагдай тууралуу айтылат. Бала төрөлгөндөн кийин жашап кетүү мүмкүнчүлүгү аз болгон учурда бойдон алдыруу сунушталат. Анткени менен Сагынбүй Абдывалиеванын айтымында тобокелге салып төрөгөн учурлар дагы кездешпей койбойт.
Мына бизде мисалы бүгүндүр бала чыкты, өзүбүздүн эле ушул саламаттык сактоо тармагына караштуу үй бүлөдөн бала экен. Экинчи жолу мүмкүн булар генетикалык бир өзгөрүүсү барбы, биринчи баласын ошентип алышкан экен түйүлдүк маалда. Экинчисин бүлө такыр болбой койгон экен, кызго жаш. Мына бала аябай кооптуу болуп төрөлүп, мына бир айдан ашык кароодо жатты, сөөгүнөн жүлүнүнөн кемтик болду.
Балдардын тубаса кемтик менен төрөлүүсү экологиянын бузулушу, ар кандай тез татым тамак аштар, вирустар, инфекциялардын түрүнүн көбөйүшү жана эпидемиологиялык абалдын начарлашына байланыштуу экенин хирург неонатолог Тасмабек Эргешев белгиледи.
Аябай көп ооруга алып келген прямой эң биринчи себеби бул вирустук инфекциялар. Например, жөнөкөй эле гриппти биз оору катар эсептебейбиз. Азыр чындыгында тамак ашта контроль бизде жок болуп атат да. Бир гана Кыргызстандагы эмес, көп өлкөлөрдө. Жашылча жемиш жегенде деле селитра азот кошулган нормадан көп булар. Любой жашылча жемиште алмага гана селитра кошулбайт биз билгенин. Алмуру салыштырмалуу таза болот булар. Калган помидор, перец, деги эле биз колдонуп аткан коондарыбыз бүт бардыгына кошулат.
Эненин түйүлүк жаткан тону зыяндуу нерселерден коргоп турат. Андан вирустар гана өтө аларын дарыгерлер белгилешет. Ошондой эле жыныстык жол менен жуккан инфекциялык оорунун айынан кош бойлуулуктун алгачкы 6 аптасында эле жатында өлүп калуусу биринчи орунда турат. Ошондой эле мындай оорулар менен ооруган энеден тирүү төрөлгөн бала майып болуп калуу ыктымалдыгы жогору.
Аны үчүн биз энелерди биринчи сакташыбыз керек. Ошол баланы төрөгөн энени сакташыбыз керек. Иммунитетин көтөрүшүбүз керек эң биринчи. Жакшы, сапаттуу тамактандырып, кан аз болбош керек. Процентарный балдардан өткөндөн кийин биздин адамдын клеткаларында ДНКларды коюп, жанагы генетический ДНК ошолорго окшош түргө өтүп кетиши мүмкүн. Айырмалай албай калабыз. Алар ошол билинбестен ошол органдарды закладкасын бузат булар. Эне бул носитель жана тарбия берүүчү, ген берүүчү киши. Эмнеге шарт түзүш керек да? Жакшы бала төрөгөнгө. Эгерде өзү наркоман болсо, өзү ичсе, кантип чоң факторлордун бири наркомания и алкоголизм. Негизги немелердин бири, себептердин бири.
Ал эми Чынар Абдиеванын төрткө караган кызы жакшы баса албайт жана тили толук чыга элек. Ал муну эмдөөдөн көрүп жатат. Дарыгерлер балага тубаса ДЦП же шал оорусу менен жабыркайт деген диагноз коюшкан. Чынара баласынын мээсинде киста жана кемтик бар экенин кийин билген.
Сопсонун төрөлгөн, уже 8 айында басайын деп калган да. Ошол прививкадан көрөм да, потому что ошол прививканы алгандан кийин эле биздики сол тарабыбыз жакшы кыймылдабай, кеч басты, 2 жаш 8 айында басты. Кайрач кара колдом да мен врачтарга көргөзсүн, ой жакшы эле, ой бала ушундай кеч эле басат деп коюп Бишкекке барсак ДЦП деп чыгарып атайы. Киста мозга, порок мозга экен да, биз кеч анан ошого прививкада албашыбыз керек болчу экен да. Жакшы, өзү тамак ич албайт, мындай жыгылып кетсе, мындай бала жыгылып баратканда бир нерсени кармап калат го, андай эмес, биздики шак эле мындай түптүп жыгылса, кандай жыгылса ошондой түшөт. Тили жеңил сөздөргө, мама, ава, эже, келе, чай дегендерге мындай оор сөздөргө чыга албайт. Өзү мисалы носки кийинге албайт, өзү горшокко отура албайт.
Кыргызстанда майып балдардын саны 37 миңден ашуун болсо, алардын 30% нерв оорулары менен байланыштуу. Кош бойлуулук жана төрөт оңой өтүп, болочок балакайдын дени сак болуусу үчүн кош бойлуулукка эртерээк кам көрүп, жашоо образды өзгөртө башташ керектигин дарыгерлер белгилешет. Биринчиден, зыяндуу адаттардан арылып, толук кандуу уктап, денеге көңүл буруу. Өтө ашыкча толбой жарыктап кетпей, кош бойлуу болордун алдында 2-3 ай мурун эле фолий кычкылын, йод ичип баштаган дурус. Фолий кычкылы түйлүктөгү нерв системасынын тубаса кемтигин алдын алат, ал эми йод ымыркайдагы богок безинин оорусун болтурбоого өбөлгө түшөт. Эне жана баланы коргоо боюнча улуттук борбордун невропатологу Нурмухаммед Бабажанов дени сак баланын төрөлүшү үчүн кош бойлуулукту пландоо канчалык маанилүү экенине токтолду.
24% 25% ошо майып калып келе турган бул тубаса кемтиктер болуп атат. Кош бойлуу болгондо 8-12 жумалыгында пайда болот. Мунукучу мээ бөлүнүп өсүп атканда ошондо болот да. А бизде кош бойлуу болордун алдында өзүн текшериш керек. Атасы, апасы текшерип, анализдер кылып, кесе барбы, жокпу, жанагы ар кандай башка инфекциялык оорулар барбы текшериш керек. Фолиевая кислота жетишпестик болот. Аны ошо кош бойлуу боло элек да баштап ичиш керек да. А биздикилер болсо өздөрү кош бойлуу болуп калат да, пландаштырбайт. Уже 2 ай, 3 айында билип атпайм мен кош бойлуу болгондо деп. Витамин менен ичип баштайт, бирок ага чейин уже тубаса кемтик уже пайда болуп калат да.
Бабажановдун айтымында учурда кош бойлуу кезинде тубаса кемтиктерди аныктаган дарыгерлер жетишпей жатат. Кыргызстанда акыркы 7 жыл аралыгында жүрөктүн тубаса кемтиги менен төрөлгөн балдардын саны 2 эсеге көбөйгөн. Мындан улам аталган дартка чалдыккан ымыркайлардын өлүмүнүн көрсөткүчү да жогорулаган. Адистердин айтымында баланын жүрөгүндө кемтиги бар болуп төрөлүшү түйүлдүк өрчүп жатканда ага таасир этүүчү бир нече факторлордон көз каранды. Энени жана баланы коргоо улуттук борборунун кардиологу Данияр Аматов аталган оорунун себептерин, белгилерин жана дарылоо ыкмаларын айтып берди. Илдеттин пайда болушуна таасир этчү жагдайлар катары химиялык заттар, спирт кычкылдар, циклдык бирикмелер, туздар, оор металлдар. Ошондой эле йодтоштуруучу радиация, булганган суулар, жер кыртышы, аба, дарылардын таасири болушу мүмкүн. Соңку жылдары экология, өзгөчө кара түтүн маселеси өлкөнүн негизги көйгөйүнө айланууда. Былтыр декабрда Кыргыз гидрометеорология институту Бишкектин абасында күкүрт кош кычкылы, азот кычкылы, формальдегид заттары нормадан ашык экенин атайын изилдөөдө аныкталганын билдирген. Экологиянын тамак аштын булганышы боюнча мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин балдар жана өспүрүмдөр бөлүмүнүн адиси Мария Кушубакова буларга токтолду.
Жолдун боюнда жайгашкан азык заттарды сатуу, ошо жолдун боюнда өскөн мөмө жемиштер негизинен зыяндуу деп айтсак болот да. Анткени баягы жолдун боюнда унаалар тез тез өтүп, алардан чыккан газдар, чаңдар, ошолордун баардыгы жана өсүмдүктөрдүн жалбырактарына, өсүмдүктөрдүн ушу алма ургут жана башка жолдо сатып аткан жана дарыбуз коондор бар, ошол эле жемиштер, ошолордун баардыгына баягы оседать этип калат да. Адамдын организми кирет да, анан баягы определенный бир организмде накопление деп коет, топтоло берет да бул заттар. Бизде азыр транжир деп коебуз. Ошону бизде тамагаш аябай көп колдонгон. Пирожкилерди куумдай бышырып саткан жерлер бизде аябай көп. Жана майды көп колдонгондон болуп эсептелинет. Өзү норма боюнча майга бир эле жолу куурса болот да тамакты. Улам-улам куурай бергенде ошо жанында уулуу зат бөлүнүп чыгат ошол майдан.
Буга чейин Бириккен Улуттар Уюмунун балдар фонду Кыргызстандагы атмосферага бөлүнгөн зыяндуу калдыктардын таасири тууралуу баяндамасын жарыялаган. Ага ылайык, былтыр Бишкектеги булганган абадан бир жылда 100 ашуун адам каза болгон. Булганган аба өзгөчө балдардын дем алуу органдарына таасирин тийгизген. Ал эми ЮНИСЕФтин 2019-жылдагы баяндамасында Европа жана Борбор Азияда абанын булганышынан улам 5800 бала чарчап калган. Алардын 85% 1 жашка чыга элек наристелер. Уюмдун баяндамасында абанын булганышынын айынан балдардын ден соолугуна олуттуу коркунуч жаралып жатканы, анын ичинде пневмония сыяктуу наристелер үчүн өзгөчө кооптуу болгон курч респиратордук оорулар күч алганы айтылат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Тандалмаган кемелер түрмөгүндө эми кезек. Орус совет жазуучусу Василий Шукшин кичи эпикалык жанр аңгеменин чебери эле. Орус турмушунун жаап жашырылбаган сүрөтү анын чыгармаларында бир алдын өкүнүч, муң менен шөкөттөлчү. Бул ирет жазуучунун сыноо деген аңгемеси, билим алуу убарасы тууралуу баянына токтолсокпу деп турабыз. Калган сөздү Бекташ Шамшиевден угалы.
Жылына эки ирет келчү жайкы кышкы сессия студенттик турмуштун эң эсте калчу учурларынын бири. Кыска убакыттын ичинде окулбаган китептер окулуп, жазылбаган лекциялар жазылып, сыноо учурунда кереги тийип калабы деген үмүттө даярдалган шпаргалкалар тердеп кургап сыноодон чыккан группалаштан кайсы суроо келгенин тактап, кайсылары келе электигин эске салып, иши кылып бул кезде студент уйку дегенди унутуп, жалаң сабак менен жашап калчу керемет мезгил го. Василий Шукшин өзү курбалдаштарынан саал кечигирээк институтка кирип, турмуштун ак кичүкүсүн кыйла билип, тиш кагып калган кезинде билим алууга киришкен. Аны сыноо аңгемесинен деле баамдоого болот. Гуманитардык багыттагы окуу жайлардын баарында орустун Игордун кошуну жөнүндө баяны окутулчу. Кычагансып мунун билетине ошол баян келип атпайбы? Окуган эмес. Кадалып китеп окушка деле убакыт сааты болбоду. Экзаменде болсо каалайсыңбы, каалабайсыңбы? Сөзсүз тапшырыш керек. Студент билетин алгандан кийин суроолордун бирөөнө да даяр эместигине көз жетип, ойго батып отуруп калды. Группадагылардын баары экзаменди тапшырып жалгыз калган. Профессор терезеден сырттырып, адамдар эмнеге шашыларын билбей, күтүүдөн тажап кетти окшойт, даярсызбы, баштаңыз деп ой басып турган студентке бурулган да жок.
Студент жоон одуракай манжалар менен ичке кагазды, билетти кармап алган. Билет билинер билинбес дирилдеп жатты. Сүрдөп жатат деп түшүндү профессор. Эштеме эмес, сүрдөй бер. Игордун кошуну жөнүндө баян, залкар чыгарма деп баштады студент. Бул деген чебер чыгарма, 12-чи кылымдын акырында жазылган. Автор бул чыгармада элдин үмүт, профессор жигиттин жезминин каңдагандай болгон сөз жүзүнө карап, баяндын автору өтө эле жаш болсо керек деп эмнегедир ойлонуп калды. Князьдар өз ара ынтымакка кире албагандыктан жалпылап айтканда орус бөлүндү жарынды болгон. Кыпчактар орустарга кол салганда студент эрдин тиштеп кабагын чытты. Туура эмес айтып жатканын өзү дагы сезди окшойт. Кызарып чыкты. Окуп аптыр. Профессор студентти тешетиктеп ачуулуу карады. Ооба, окуп аптыр. Тарпы чыккан баш сөзүн гана окуптур. Шайтан алгырлар десе. Сырттан окуунун үзүрү ушул. Профессор бул жолу газетага макала жазып барса чыгарбай коюшкан. Ушук кантип болсун деп. Ушук кантип болсундун аягы мына. Князьдар өз ара ынтымакка кире албайт деп турбайбы?
Профессор мындайларды көп көргөн, окуп аптыр да. Орустун көзгө басар жалгыз эпосун окуйт деген эмне? Ачуусун асты басып, дагы эмне дер экен деп кадалып карап калды. Окудуңуз беле деп сураса барактагам деп атпайбы? Барактаса минтип тамтаңдабайт болчу. Студенттерди түшүнүп болбойт. Профессор өзү окуткан сабакты баары кызыгып окуш керек деп эсептечү. Игордун кошуну тууралуу баяны сындуу элдик табарикти жатка билиши керек болчу. Билетте жазылгандарды билбеген жоо студенттин баш терисин байкап көрмөккө келди кетти суроолорду бере баштады. Окууга кантип өткөнүн сурады. Андай суроого студенттердин берчү жообу окшош болчу. Өзүм дешет. Эмнеге окууга келгенин сурады. Баарысы эл окуп аткандан кийин мен деле билим алышым керек, заман менен тең жарышып деген сыяктуу жоопторду беришчү. Бул студенттин жообу башкача чыкты. Андай ою болбоптур. Эл катары болуунун кереги жок деди. Мунусу профессорду кызыктырды. Эл катары болуштун кереги жок болсо, анда эмнеге окууга келди экен? Кызык го. Анан профессор тигини сынамакка сизде уят барбы же жокпу деп сурады. Студентте бош келбеди. Көзүнө тикен карап туруп, бар деди. Жообу жакшы, ушунсуна да шүгүрчүлүк деш керек. Карасаң, уяты бар экен, бирок сабак окубай келиптир. Жападан жалгыз баянды билбейт экен. Ага карабай дагы сураңыз деп көчөрүп отурат.
Баян кайсы кылымда жазылган? Профессордун ачуусу келгенде жаш баладан бетер чыргоо болуп кетчү. 12-чи акырында. Туура. Князь Игорь эмне болду эле? Князь Игорь туткунга түшкөн. Туура. Князь Игорь туткунга түшкөн. Шайтан алгырдыкы десе. Профессор колун көкүрөгүнө кайчылаштырып, князь Игордун туткундалып калышына, негизинен ал жөнүндө мажүрөө сөз болуп жатканына аябай ыза болгонун белгизип жатты. Өзү да студент да мектеп балдарынын оюна катышып калганына ачууланып, өкүнүп жаткандыктан кемсинтем деген ою ишке ашпай жатты. Жигитти канчалык аяган сайын ага ошончолук жини келип, кызык эле болду. Эх, кандай өкүнүчтүү. Ал эмне болуп туткунга түшүп калды? Койчу бааңызды коюңуз, өзүңүздү кыйнабаңыз. Студент чечкиндүүлүк менен корс этти. Ордунан турду. Студенттин оройлугуна профессор тынчтана түштү. Отурду. Жигитти жактырып калды. Князь Игорь жөнүндө уланталы. Ал туткунда өзүн кандай сезип жүрдү? Оболу отуруңуз. Студент отурбай койду. Мага эки коюңуз.
Ачуусун кармай албай байкуш студентти бир утулу такыктап алган профессор кетире койчу да эмес. Туткунга түшкөн адам кандай болорун билбейсизби деп такып атпайбы? Билет, билгенде да кандай. Студент согушта немистерде туткунда болгон. Андай азапты башынан өткөргөн. Мунусу кызык экен. Профессор анын туткунда канча болгонун сурап кирди. 3 ай болгон. Бир этапта ыңгайын таап качып чыккан. Ошону айтып бериңиз. Мага психологиялык жагы кызык деп, ансыз да экзаменден тажаган студентти кетиргиси жок. Туткунга кантип түшүп калдыңыз? Жарадар белеңиз деп атпайбы? Жарадар болбой сопсоо кезинде эле туткунга түшкөн. Согушта баары болот тура. Студент туткундагы абалын кеп кылууну жактырчу эмес. Профессор ага жабышып албадыбы? Курчоодо калганбыз. Аны айтып түгөтүү кыйын деди. Коркунучтуу болот бекен дейт. Коркунучтуу болот да, болгондо да кандай коркунучтуу? Өз айылыңызды, апаңызды эстегендирсиз, канча делеңиз деп сурады. Студент эч эстегиси келбеген нерсени улам кайталап сурап, бул профессор аны мыжыгып, жинне тие баштады. Игорь менен 18 жаштагы жоокердин туткунга түшүүсүнүн ортосунда кандай жакындык бар? Сурайт десе сурай берет экен да. Өз ара эмне жөнүндө сүйлөшчүлүңөр деп атпайбы? Туткунда эмнени сүйлөшмөк эле? Анысы да басынып, чүнчүп, мындан аркы жашоосу белгисиз болуп жатса кайдагы сөз? Анан профессор Чочгансов Киевде болдуңуз беле деп сурабайды. Студент ал жерде болгон эмес.
Анда Подол аттуу район бар. Бийик жерден туруп караса болот. Алакынга салгандай шаңкайып көрүнөт. Ошол жерден караган сайын өзүм да бир кездерде ал жерде болгонсуп кетем. Түшүндүңүзбү? Профессордун ою уйгу туйгу. Көкүрөктө сакталган ымандай сырын кокусунан айтып алганына бушайман болуп, биринчиден аны түшүнүшпөйт деп, экинчиден айтып салганына нааразы болуп жатты. Студент ийинин куушуруп мойнун алды. Билгенге татаал эле болсо керек. Койсоңузчу, эмнеси татаал? Профессор аудиториянын ичинде бат-бат баса баштады. Ал өзүнө өзү ачуусу келет, унчукпай да кое албайт. Ар бир сөзүн эжелеп айтты. Кээде мен качандыр бир кезде ошол жакта болгонсуп кетем, тээ илгери Игордун тушунда. Эгер мен ал жөнүндө азыр кийинки кезде гана ойлогон болсом, бул карылыктын белгиси демекмин. Бирок мен жаш чагымда деле ошентип сөзчүмүн. Кандай? Бир саам тунжурай калышты. Экөө тең бири бирине тигилип, кайсы бир нерсенин башын ачып алгылары келгенин түшүнө албай турушту. Мен түшүнө албай турам, студент сыпаа сүйлөдү. Подолдун буга эмне тиешеси бар?
Согушта болбогон, аны китеп аркылуу гана окуп билген адам менен кан майдандын кандайлыгын көрүп келген жоокердин ортосунда диалог дагы уланды. Согушка катышпаган адам деле кандуу апааттын кайгайын тартып, ал жөнүндө эчен ирет ойлонуп, толгонуп жашайт. Профессор ушуну айткысы келген. Аны сабакты билбей айласы куруп отурган студентине жеткире алдыбы? Кеп барып келип туткундукка барып такалып жатты. студент жетөө чогуу ачканын айтып берди. Профессор аны укканда кыйла жибитүш токшойт. Такай көтөрүп турчу сумкасынан китебин алып, мукаасына шашылыш бир нерселерди жазып иди. Игордун кошуну жөнүндө баянды окуңуз деди. Орустарга тиешелүү нерсе деди.
Сиз болсо баянды окугуңуз келбейт. Ал деген орустардын таң каларлыктай ыры да. Жылкылар Суладан ары кишинейт. Киев даңкка бөлөнүп, Сурнагерней Новгородто тартылып, Путивлде аскерлер кас катар болуп тизилип, асаба желек желбирейт. Кандай? Профессор шымдыкту да ырдын акыркы ыргагына кулак төшөгөнсүп, сөөмөйүнчү айтып койду. Зачёткаңызды бериңиз. Баа койду да зачётканы жаап, студентке сунду. Кайдыгер гана жакшы барыңыз деди. Студент аудиториядан чыгып кетти. Чекетерин арчыды. Бир саамга бош коридорду карап турду. Колундагы зачёткасын карагандан жүрөк заада болуп, балеп басып, жакшы же эң жаман деген баа коюлуп калбагай эле деп коркту. Жети өмүрү жерге киргенсиди. Орто деген баа болсо эле жетишет деп ойлоду. Аудиториянын каалгасын карап койду да зачёткасын шарт ачты. Бир топко дейри анысын аңкайып карап турду. Аудиториянын эшигин жана бир жолу карап алды да ичинен күлүп басып кетти. Зачёткага жаман деген баа коюлуптур. Көчөдө баратып китеп тесттеди. Ачып окуду. Окуу солдат. Окуу оңой иш эмес. Профессор Григорьев.
Окуаса жаман баа алат да. Суроолордун бирине да тыңгылыктуу жооп бере албай, кандай шылтоону айтсам деп жетише албай калдым профессор. Шашылыш иш, шашылыш тапшырма чыгып деп желкесин кашып отуруп калганда агайы, ишиңиз менен тыйынчалык жумушум жок. Эгерде билгиңиз келсе, мени улуттук эң улуу чыгарманы окубаган адам, орус адамы кызыктырат. Аябай кызыктырат деп жатканда эле кандай баа коюшту ойлонуп койгон окшойт. Билбесе эки коет да, өзү да суранбадыбы? Антип өзүн жооткоткону менен туткунга кантип түшкөнүн, кантип качып чыкканын, ары сатып алда турганда эмне деп сүйлөшкөнүн суранганда ичинен компоюп болбоду дегенде орто деген баа коет болуш керек деп калган. Бааны базардан сатып алгансып маал катпай, аны муну сурабай башында эле начар бааны коюп таштаса болмок. Жарадар курмандыгын ары бери тегиретип ойногон жырткычтай эмнеге убакытты созду экен? Ушуга студент түшүнбөдү. Профессор деле начар баасына өкүнүп калса керек. Кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын тандамалы аңгемелер берүүсүнөн орус совет жазуучусу Василий Шукшиндин Сыноо деген аңгемеси тууралуу баяндап уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Кадырман угармандар, эфирибизди улантабыз. Сиздер Азаттык радиосунун толкунундасыздар. Азыр сөз Шайлоо Дүйшеевде. Сөз дайра уктуруусунун кезектеги чыгарылышы назарыңыздарда.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш. Ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бусуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Өлүм жөнүндө эмне деп айтышкан? Ыйык Куранда улуу урматтуу Алла Таала айткыла баары бир өлүмдөн эч кайда качып кутула албайсың деп ал эртеби кечпи келет. Кепинделип жанасаң окулуп, кудурети күчтүү жараткандын алдына барасың. Жашырып жапканыңдын баары алаканга салгандай ачыкка чыгат. Жашап жүргөндөгү жасаган жаман жакшыңдын баарын эсиңе салат. Ошондо эмне жамандык кылсаң ошол кылгандарыңдын баарына жооп бересиң. Конфуций: эртең менен жолду тапсаң, кечинде өлө берсең болот деген. Уинстон Черчилль: мен жараткан менен жолукканга даярмын, бирок ал мендей шумпай менен жолукканга даярбы билбейм. Өлүмдөн коркпойм, бирок жаман өлгөндөн корком деген экен. Дэн Сяопин: сөөгүмдүн гүлүн сактабагыла, атымды музейлерге койбогула, айкел тургузбагыла, бетон менен таштан эстелик орноткондон көрө бак тигип койгула деген. Майк Терезе: акыркы сапарга узап баратып, мен кудайдымдын калемимин деп карандаш менен кагаздын актай жерлерине үй жайсыз тенти тербип калгандарың жүрөт, жараткан карап коюу караларыңды, акыдеси айныгандарын жүрөт. Жараткан көз кырыңды сала көраларына, наркомандарың жүрөт. Жараткан жаныңда боло көр. Адашкандарың жүрөт. Жараткан тумандаган көзүң ача көр. Аларыңдын деп чиймелеп келип, мен жасарымды жасап бүттүм деп жан кыйган экен. Кембридж университетинин бүтүрүүчүсү, жаш саясатчы Ли Куан Ю 1955 жылы чукул чакырылган маалымат жыйынында ыйлап жиберген. Анткени Англиянын колониясынан бошонуп чыккан Малайзия Сингапурду өзүнүн составынан сыртка сүрүп чыгарып салган эле. Мага эми мындан өткөн кыйноо болбос. Эми өмүр бою азап тартып жүрбөлгөн тосоктун отунда чогуу күйгөн бул эки аймак бири-биринен эч качан ажырабай, бийишке дейле чогуу болот деп ойлогон элем деп көпчүлүктүн көзүнчө ыйлап жиберген. Ошондон дүйнөдөн өткөнгө чейин Ли Куан Юнун көзүнөн жаш чыккан эмес. Өмүрүнүн акырында ичери суусу түгөнүп баратканын сезип, көрүмдө жатсам дагы, эгер Сингапур бирдеме боло турган болсо, көрүмдөн туруп келем, ишенип койгула деген. Василий Разанов минтип айтыптыр: ооба, өлүм бул дагы дин. Эч качан ойго келбейт. Мынакей Арктика уюлу, тунуп жаткан кар, карадан бөлөк эчтеке жок. Өлүм да ушундай. Өлүм деген бүткөнүң, кош сызыктын кошулушу, андан кийин ач нерсе жок. Ооба, ал тургай математикаңдын да ооз ачылат. Экиден экини алсаң нөл. Мен өлүмдөн корком, өлгүм келбейт. Өлүмдү эстегенде жүрөгүм түшүп турат. Лермонтов: мен өлүмдөн коркпойм, таптакыр жок болгондон корком. Маяковский: бул дүйнөдө өлүш кыйын эмес, бирок жашаш андан да кыйын. Есенин: жашоо жаңы болбогондой эле, өлүм да эски эмес. Өлүм жылаңаштайт, өлүм жылаңаштайт деп мен жашап жүрүп өлүм тууралуу ойлогон кезимде айтып жатам. Көзү өтүп кеткен жакын таанышыңды жайына койгонго барып, жөн жөрөлгөлөрү бүткөнчө мүрзөнү аралап, андагы тааныштардын, тааныш эместердин айкелдерин, ташка чегилген сүрөттөрүн көрүп, өлгөн күнүн, жылын окуп, көп нерселер көз алдыңа келип кетип, келип кетип турган кезин айтып жатам. Жашасаң кандай кандай жашаганың, кантип жашаганың, канча жашаганың, басканың, турганың, жүргөнүң, жаманың, жакшың, баарын, баарын эстейсиң. Бир күн өзүңдүн да мына ушул маркумдардын жанына келериңди мойнуңа аласың. Бийик болсоң жапыстайсың, ылайлап турсаң тунасың, тайыз болсоң тереңдеп, суюдан болсоң уюйсуң. Көп нерселер үстүңдөн өзүнөн өзү эле сыйрылып түшөт. Кымбат баа кийимиң, билегиңдеги кымбат саатың, мойнуңдагы кымбат шуруң, колуңдагы кымбат шакегиң, жыйган тергениң күбүлүп түшөт. Бир карасаң жылаңач кыласың, жып жылаңач. Куранда айтылган: бул дүйнөгө жылаңач келгенсиң, бул дүйнөдөн жылаңач кетесиң деп. Жалган дүйнөдөн чын дүйнөгө чейинки жол ушул гана. Өмүрүңдүн аягына чейин жыйып терген, үйүп жыйган байлыгыңдын баары, басып алган, тартып алган бийлигиңдин баары, сатып алган айла амал менен алган мансабыңдын баары колдун кириндей, жолдун чаңындай бир заматта үстүңдөн көбүлүп түшөт. Жаның учат. Ага байлыктын, ага бийликтин, дүйнө мүлкүңдүн, ал тургай өмүр бою ысыгыңды да, суугуңду да чогуу жүргөн денеңдин кереги жок болот. Денеңди таштап учат. Жылаңач кыласың, жып жылаңач. Жылаңач кезиңде элесичи? Баладан таза эмне бар? Баладай таза эмне бар? Жылаңач бала кезеге алдан эмедей сонун көрүнөрүн билесиң.
Аба
май тууралуу маалымат шашылыш билдирүү бүгүнтөн тартып 22 сентябрга чейин өлкө аймагында аба ырайы туруксуз болот. Көпчүлүк аймактарда жаан жаап, туулуу райондордо кар жаайт. Айрым жерлерде жаан чачын катуу болот. Абанын температурасы дээрлик 10 градус төмөндөп, Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында үшүк жүрөт. Бүгүн көпчүлүк аймактарда жаан, бийик тоолордо кар жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө 14-19, Таласта 12-17, Жалал-Абад, Баткен, Ош облустарында 15-20, Ысык Көл, Нарын облустарында 11-16, бийик тоолуу райондордо 0 градустан плюс 5ке чейин. Бишкек шаарында жаан жаайт, абанын температурасы 16-18 градус нолдон жогору болот. Ушуну менен, кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 20-сентябрь шаршемби күнкү эртең мененки эфиринин кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Саламатта калыңыздар.